demokrātiskā sabiedrībā kaut kas tāds nav iedomājams. Jūs ar šo lēmumu Rīgu gribiet pietuvināt tādai nu, putiniskai Krievijas sāģai, kurā ir tāda izteikta varas vertikāla, kur opozīciju, nu, ja ne sēž cietumā, tad viņai jāpriecājas, ka var staigāt uz brīvām kājām par runāšanu aizmirstiet.
Šodien Rīga simbolizē kaut kādu reālu okupāciju, kaut kādu Maskaviju, un mēs šeit tiekam vienkārši visi Rīgas iedzīvotāji tiek pazemoti.
Un mēs izmantosim iespēju pie šī jautājuma paņemt 10 minūšu pārtraukumu, lai dotu iespēju Stepaņenko kungam un Vlados kundzei atsaukt pie 123. Punkta iesniegto priešlikumu. Ja Stepaņenko kungs un Vlados kungs neizmantos šo iespēju, mēs plānojam uzdot jautājumu šodien par katru no 145 darba kārtības punktiem, debatēt par katru no 145 darba kārtības punktiem un pie katra no šiem jautājumiem ņemt 10 minūšu pārtraukumu katra frakcija. Šodien mēs darbu nebeigsim, šonedēļ mēs darbu nebeigsim, iespējams arī nebeigsim nākamā mēnesī,